การฝึกจิตของเรานี่ก็ต้องทำให้ต่อเนื่องนะถ้าเรานั่งสมาธิหรือการเจริญสติของเราไม่ต่อเนื่องเราขาดวรรคขาดตอนไปการภาวนาหรือปฏิบัติก็ผลที่ได้รับมันก็จะน้อยลงไปเพราะเมื่อเราปฏิบัติไม่ต่อเนื่องแต่ว่าตัวอวิชชาตัณหาอุปาทานความมีตัวตนนี้ก็จะเกิดขึ้นดังนั้นเราจะต้องนะพยายามนะปฏิบัติให้ต่อเนื่องเป็นวงกลมไปเช่นเรามาสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิมาพิจารณาอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมเห็นว่าสักแต่ว่ากายเวทนาจิตหรือธรรมบางครั้งเราจะเข้าใจแจ่มชัดขึ้นมาได้บ้างเป็นบางขณะนะเห็นสักแต่ว่ากายเห็นกายนี้มีลักษณะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในเบื้องต้นก็จะเป็นสัญญาความจำก่อนจำหมายได้ว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายนี้เป็นทุกข์นะร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็จะเป็นสัญญาอารมณ์อย่างเช่นผู้เจริญในมรณสติกรรมฐานเนี่ยก็มีอนิสงส์จำได้ว่ามีสัญญาว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนะคล้ายๆก็จะเป็นปัญญาเหมือนกันแต่ยังเป็นสัญญาอยู่นะใกล้เคียงกันแต่เมื่อปฏิบัติไปแล้วจิตรวมสงบนิ่งเกิดความรู้ขึ้นมานะความรู้นี้ไม่ใช่ความคิดนึกปรุงแต่งมาจิตนิ่งๆแล้วเกิดความรู้ขึ้นมาว่าร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนนะนะความรู้นี้เราเป็นภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาในเบื้องต้นก็เป็นปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังนั่นว่าสุตตะมยะปัญญาต่อมาเราไปคิดพิจารณาตามสัญญาความจำนั้นก็เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเช่นเมื่อเรานั่งสมาธิมาแล้วก็มาคิดพิจารณาว่ารูปนี้มันไม่ใช่เรานี่นะผมขนเล็บฟันหนังแยกออกมากองไว้น้ำเลือดออกมากองไว้กองลมกองน้ำแยกเอาไว้กองไฟแยกเอาไว้พิจารณาดูแล้วก็ไม่เห็นมีว่าอะไรเป็นเราเนื้อของเราเขาเป็นธาตุตามธรรมชาติที่เขามีอยู่แล้วนี่แหละเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหาตัวตนไม่ได้แล้วก็เข้าใจแต่เมื่อตาเราเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องหมดนะพระรู้ธรรมรมด้วยใจก็เกิดอุปาทานขึ้นอีกในขณะที่ผัสสะกระทบกันนี่แหละตัวสติปัญญาเรามาไม่ทันเกิดตัวเราเกิดของเราขึ้นมาเกิดตัวเราเกิดของเราขึ้นมาก็อุปทานก็เป็นเหตุให้ทุกข์นี้เกิดขึ้นมันพวกเรามีทรัพย์สินสิ่งของหรือว่าร่างกายถ้ายังแข็งแรงอยู่เราก็ไม่รู้ว่าเรามีอุปทานนะผู้ปฏิบัติมามากๆก็ตามเนี่ยเมื่อร่างกายนี่มันมาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาจริงๆเอาละคราวนี้ของจริงมาละนะไอ้ที่เราพิจารณาดูว่าร่างกายนี่มันไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยถึงเวลาว่ามันมีความเสื่อมไปอย่างนั้นนะสติปัญญาของเราจะทันหรือเปล่านี่เราถึงว่าเรามีทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วเราก็ต้องมาเตรียมตัวไว้ฝึกเอาไว้ก่อนมันเรามีทรัพย์สินสิ่งของนั่นแหละที่ของรักของเราวันหนึ่งก็มีขโมยไปมาเอาทรัพย์สินของเราไปถ้าเราไม่ได้พิจารณาไว้ก่อนแล้วเอามันจะทุกข์ขึ้นมาก็ได้แต่เราก็ต้องมีปัญญารักษาทรัพย์สินสิ่งของของเราที่หามาได้เหมือนกันนะพยายามแก้ไขรักษาไม่ให้มันสูญหายไปแต่ธรรมดาของพวกโจรขโมยเขาก็จ้องที่จะขโมยเราก็ต้องรักษาเอาไว้ นะอย่างหนึ่งก็โทษว่าเพราะว่ามีขโมยมาขโมยของเราของเราจึงหายไปถ้ามองอีกอย่างหนึ่งว่าเราป้องกันทรัพย์ของเราไว้ไม่ดีเขาจึงมาขโมยไปได้เนี่ยมองมาภายในนะเพราะข้างนอกมันคงแก้ไม่ได้คนจะขโมยก็จะขโมยต่อไปแล้วแหละถูกตำรวจจับแล้วก็มีคนใหม่มาขโมยอีกแล้วเราก็ต้องมารักษาทรัพย์สินสิ่งของนั่นของเราในความมีปัญญาถ้าต้องพิจารณาด้วยมันเกิดว่ามันก็ไม่เที่ยงล่ะพยายามรักษาอย่างไรบางทีมันก็พลาดไปได้นะทรัพย์ทั้งหลายมันก็มีลักษณะอย่างนั้นน่ะยังมีภัยอยู่โจรภัยอคีภัยวาตภัยแม้ทุกวันนี้น้ำก็ท่วมมากมายก็ทำลายทรัพย์สินสิ่งของชีวิตของมนุษย์นี้ไปในประเทศเราก็จำนวนเป็นร้อยๆคนนั่นน่ะมากมายทีเดียวแต่ว่ามันก็ท่วมภายนอกกามโอคะโอคะก็คือกามนะแล้วทิฏฐิที่มันท่วมในใจของเราอยู่ล่ะอวิชชาตัณหาเนี่ยมันก็เป็นโอคะเหมือนกันมันก็ท่วมจิตใจของพวกเราอยู่เสมอละนะมันจะท่วมชาตินี้ชาติที่แล้วมันก็นับไม่ถ้วนแล้วถ้าว่าการเวียนว่ายตายเกิดของเรานี่นับจำนวนชาติไม่ได้มากี่ละล้านชาติมากมายก็เพราะว่าอวิชชาตัณหาเนี่ยมันมาท่วมในจิตใจของเราจึงทำให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดเมื่อมาเกิดขึ้นมาในโลกมนุษย์ก็พบกับคนดีบ้างไม่ดีบ้างเราหาทรัพย์มาได้ด้วยดีคนอื่นก็มาแย่งทรัพย์เราไปบ้างนะถูกภัยธรรมชาติเขาเอาคืนไปบ้างเพราะว่ามนุษย์ก็เอาทรัพยากรมาใช้มากเกินไปภัยธรรมชาติเขาเกิดขึ้นนะอุทกภัยก็เกิดขึ้นมากมายทั่วโลกเลยนะในปีที่แล้วก็ดีปีนี้ก็ดีเขาก็เอาทรัพย์สินสิ่งของแก้วแหวนเงินทองคืนกลับไปนะสู่โลกละหรือบางแห่งก็ร้อนมากไฟไหม้ก็ทำลายทรัพย์สินสิ่งของคืนกลับไปสู่โลกอีกนะเป็นอย่างนี้นะว่าทรัพย์ภายนอกก็ยังมีอันตรายแต่นี้ทรัพย์ภายในที่พวกเราได้มาถวายทานก็ดีพวกเรามาฟังธรรมพวกเรามานั่งสมาธิสมาทานศีลนะอันนี้เป็นทรัพย์ภายในเป็นอริยทรัพย์ทรัพย์ที่ห่างไกลจากข้าศึกนะทั้งหลายหรือผู้ปฏิบัติเห็นว่ากายนี้มันไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นอริยชนชนที่ห่างไกลจากข้าศึกก็คืออวิชชาตัณหาอุปาทานนั้นมันเป็นข้าศึกนะของใจไม่ทำไม่ได้ทำให้ใจของเรามันดีขึ้นทำให้ใจของเรามันเสื่อมไปธรรมะทำให้ใจของเรานี้มันดีขึ้นเจริญขึ้นฉะนั้นพวกเรามาแสวงหาซึ่งธรรมะเดินทางมาใกล้ๆมาปฏิบัติบำเพ็ญบารมีโดยเฉพาะว่าศีลบารมีศีลห้าประการศีลห้าประการนี้เป็นคุณสมบัติเพียงพอที่เราจะได้นะเห็นธรรมะยิ่งถ้าเรามีศีล8ประการก็ยิ่งมีเวลามากขึ้นเพราะว่าในตอนเย็นร่างกายเราก็เบานั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาก็ทำได้ง่ายเราไม่ยินดีในความเพลิดเพลินทั้งหลายเราก็จะพิจารณาธรรมะเกิดขึ้นได้ง่ายนะเพราะความเพลิดเพลินทั้งหลายนี่มันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรมันภาษาริบุตรอุปติสสะนะกาโกริตะคือพระมหาโมคคัลลานะไปดูการละเล่นแล้วก็เห็นว่าผู้ที่เล่นละครทั้งหลายก็ต้องตายเราก็ต้องตายไม่มีประโยชน์อะไรที่จะนะหาความสนุกสนานแสวงหาธรรมะดีกว่าก็พากันออกบวชไปอยู่ที่สันกับสันชัยปริภาชกซึ่งเป็นอาจารย์ในสมัยนั้นในกรุงราชคฤห์ที่มีคนเริ่มใส่ศรัทธามากไปปฏิบัติ6ปีก็ยังไม่ได้คุณธรรมอะไรจนมาพบพระอสุจิเถระภาษาริบุตรคือปฏิสะปริภาชกยังได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะท่านพระอสุจิเถระแสดงธรรมโดยสังเขปนะว่าธรรมทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดพระตถาคตก็ตัดถึงเหตุที่เกิดนั้นและความดับไปของธรรมทั้งหลายพระตถาคตพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวเช่นนี้หนึ่งๆคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเท่านั้น พระสารีบุตรก็ได้ดวงตาเห็นธรรมนำความนี้ธรรมะมาบอกพระมหาโมคคัลลานะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมท่านบารมีเต็มแล้วแม้จะเต็มแล้วชาตินี้ท่านยังไปปฏิบัติอยู่ต้องอย่าง6ปีแสดงว่าสมาธิของท่านนี้แนบแน่นนะความเห็นปัญญาก็มีมากแตกฉานนะพวกเราก็มากันว่าแสวงหาซึ่งธรรมะนะก็ไม่ได้อยู่ไกลหรอกทรัพย์สินสิ่งของให้เราของเราที่มีพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงไม่แน่เราหาไม่ได้ด้วยความเหนื่อยยากนะบางครั้งมันก็พัดพากจากเราไปจึงต้องพิจารณาว่ามันต้องแตกก่อนที่มันจะแตกหรือมันสูญหายก่อนที่มันจะหายจริงๆร่างกายนี้เรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเราก็สวดมนต์กันว่าร่างกายนี้เนี่ยมันแก่นะมันเจ็บมันตายเป็นธรรมดาเราก็ต้องพิจารณาให้ลึกซึ้งว่ามันเป็นธรรมดาจริงๆเพราะเดี๋ยวมันมาเกิดขึ้นกับเราแล้วมันกลายเป็นไม่ธรรมดาเพราะเราไม่อยากนะไม่อยากที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตายก็ฝืนธรรมชาติถ้าเรายอมรับนับถือความเป็นจริงอย่างนี้ได้นี่ว่าเราก็จะได้เห็นธรรมะก็ยอมรับว่าเรานี่ร่างกายนี้เราบังคับไม่ได้ละมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายบังคับไม่ได้แต่เราก็ดูแลรักษาไว้มีทรัพย์สินก็ระวังไว้นะเต็มความสามารถของเราแต่อย่างไรก็ตามมันก็ต้องเสื่อมไปเราก็ต้องยอมรับนับถือความเป็นจริงอย่างนี้แล้วเกิดปัญญาที่เรามาภาวนากันมากๆต้องทำปัญญาของเราให้เกิดขึ้นเป็นภาวนามยปัญญาถ้าเกิดปัญญาโดยภาวนามยปัญญาแล้วเนี่ยมันจะแจ่มแจ้งสามารถตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉททัพหันได้เลยนะเห็นรูปนามนี้มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วเห็นอย่างแจ่มชัดศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสมันจะมีมากขึ้นอย่างพวกเราก็มีศรัทธามีความเชื่อความเริ่มใสกันอยู่แล้วเนี่ยที่มาปฏิบัติภาวนามาสร้างความดีเชื่อในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่ต่อมาอีกล่ะเราเห็นชัดเจนขึ้นมาเนี่ยนะศรัทธามันจะมากขึ้นเป็นทวีคูณทีเดียวนะมุ่งปฏิบัติแล้วคะเนี่ยมุ่งภาวนามีศีล5โดยเคร่งครัดมีศีล8ในวันพระสัก1วันก็บำเพ็ญปฏิบัติภาวนาในรู้ความจริงว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นก้อนอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือเป็นโลกอนิจจังเป็นรังของโลกโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นที่ไหนเลยมันก็เกิดขึ้นที่กายเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นนอกกายนะเอาเรามีสมองโรคเกี่ยวกับสมองก็มีเรามีดวงตาโรคเกี่ยวกับสายตาแล้วก็มีอีกแล้วนะโรคจอประสาทตาเสื่อมบ้างเป็นตาเป็นต้อเนื้อบ้างต้อกระจกบ้างต้อหินบ้างสายตาสั้นสายตายาวนะน้ำตาแห้งเอาเกี่ยวกับตาก็มีโรคกับตาโรคเกี่ยวกับตาอีกมีอวัยวะมีหูก็มีโรคเกี่ยวกับหูอีกนะมีฟันก็เกี่ยวกับฟันเนี่ยมีกระดูกโครงกระดูกก็มีโรคเกี่ยวกับกระดูกอีกนะจะเป็นกระเพาะก็ดีเป็นตับเป็นไตเป็นไส้เป็นปอดหัวใจโรคมันก็เกิดขึ้นนะเพราะว่ามันเสื่อมไปคือใช้ไปแล้วมันก็เสื่อมไปตามกรรมอวัยวะบางอย่างมันไม่แข็งแรงก็เพราะว่ากรรมเป็นผู้สร้างอวัยวะแต่ละส่วนแต่ละส่วนมีความแข็งแรงคงทนเท่าไหร่ก็สุดแต่กรรมที่เราทำเอาไว้แล้วนะทั้งที่เป็นอดีตแล้วก็กรรมในปัจจุบันก็เป็นผู้สร้างรักษาในร่างกายนี้นะเสื่อมช้าเสื่อมเร็วเป็นไปตามกรรมอายุสั้นอายุยืนก็เป็นไปตามกรรมนะเพราะฉะนั้นเราก็บังคับไม่ได้ปรารถนาอะไรไม่ได้เพียงแต่ว่าเราต้องพยายามเรียนรู้ให้เข้าใจในความจริงให้ได้ของกายนี้แต่พระโสดาบันนี้ก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรญาติโยมก็มีศีล5เป็นปกติเมื่อเรามีศีล5เป็นปกติแล้วก็เพียงเปลี่ยนความเห็นที่ว่าตัวเราของเราพิจารณาว่ามันไม่มีเราไม่มีของเราหรอกเป็นของธรรมชาติเอาร่างกายนี้หายใจเข้าก็ ก็เอาออกซิเจนเข้าไปให้ใจออกคาร์บอนไดออกไซด์ก็ไม่อยู่แล้วตามธรรมชาติในโลกนะก็เป็นขบวนการของร่างกายที่นำออกซิเจนเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายแล้วก็กลายมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เอาธาตุน้ำเข้าไปก็ไปใช้ในร่างกายแล้วธาตุน้ำก็ออกมาเป็นของเสียไปธาตุไฟในการเผาผลาญนี่ก็หมดไปเรื่อยๆก็ต้องอาศัยธาตุดินเข้าไปร่างกายนี้ทำการย่อยนะเป็นแร่ธาตุต่างๆอยู่ในน้ำเลือดก็ไปหล่อเลี้ยงไปทั่วสกลกายโดยอาศัยสรีระยนต์นี้ทำงานกันเป็นระบบสัมพันธ์กันปอดก็ทำการนะฟอกเลือดให้ดีนำออกซิเจนเข้าไปแล้วก็ฟอกเลือดให้ดีก็ส่งไปเลี้ยงถึงหัวใจหัวใจก็ส่งไปเลี้ยงในร่างกายอวัยวะทั้งหลายก็มีหน้าที่แต่ละสิ่งแต่ละอย่างเนี่ยเรียกว่าธาตุนี้มารวมกันนะมารวมกันแล้วเราเลยเข้าใจว่ามีตัวมีตนอยู่ถ้าเราแยกธาตุนี้ออกไปก็ไม่เห็นว่ามีอะไรที่จะเป็นตัวตนอาการ32สิ่งไหนเป็นเราบ้างเราถามดูเขาก็ไม่ตอบเขาไม่ตอบเขานิ่งๆหัวใจเป็นเราไหมหัวใจก็ไม่มีอะไรเขาก็นิ่งๆไปสมองเป็นเราไหมเขาก็ไม่ตอบอะไรทั้งนั้นนะอวิชชาแต่ละอย่างเขาไม่ตอบเราเองคือใจที่มีวิชานี้เข้าใจผิดก็ไปยึดถือว่านี่คือเราเพราะว่ามาอยู่ด้วยกันนี่มีอุปทานยังเข้าใจจริงๆว่าเป็นเราหรือเป็นของเรานะแล้วก็เลยยึดถือแล้วก็เลยมีความยินดีในก้อนกายนี้ว่ามันแข็งแรงมันสมบูรณ์นะก็จะหลงไปได้แต่มาพิจารณาแล้วมันเป็นโลกนิถังหรือว่ามันเป็นรังของโลกที่เกิดนะของโลกทั้งหลายมาโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ทุกข์ทรมานในร่างกายเห็นไหมมันทุกข์เกิดนะทุกขังความทุกขังนี้อะไรที่บังเอาไว้ล่ะอริยบทเรานั่งกันนานๆเราเห็นแล้วทุกข์มันขังอยู่เนี่ยนะมันขังอยู่ในกายมันขังอยู่ในใจเรานั่งนานๆเอานอนนานๆสบายไหมนอนไม่เปลี่ยนอริยบทมันก็ทุกข์อีกแล้วยืนนานๆเดินนานๆวิ่งนานๆทุกข์ทั้งนั้นเราต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็เลยคลายทุกข์ไปร่างกายนี้มันเป็นทุกขังคือทนไม่ได้แล้วที่จะอยู่นานๆในอริยบทเดียวแล้วมันก็เป็นก้อนอนิจจังแต่ความสืบต่อนี่เรามองไม่เห็นนะเราคิดว่าคนเราตายก็ตายจนนู่นหมดลมหายใจเอาปัจจุบันนี้ตายไหมล่ะลมหายใจเข้าลมหายใจออกเอาลมหายใจเข้าไปตายแล้วตายทุกลมหายใจเข้าตายทุกลมหายใจออกเห็นไหมพระพุทธเจ้าก็ตรัสเตือนพระอนนท์ถามพระอนนท์ว่าพระอนนท์ระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอนนท์ก็ระลึกถึงความตายวันละ7ครั้งนี่มากแล้วนะเป็นพระโสดาบันมีภารกิจมากนะต้องจัดคิวคนมาเฝ้าพระพุทธเจ้าต้องคอยจดจำธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องอุปถัมภ์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอานนท์นี่มีภาระมากต้องเทศสอนนางภิกษุณีอีกนะก็เรายังระลึกถึงความตายประมาณ7ครั้งพระพุทธเจ้าตรัสไปอย่างน้อยเกินไปนะพระตถาคตระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกคือลมเข้าลมออกเนี่ยมันตายตลอดเวลาแล้วนะงั้นเราก็ต้องระลึกถึงว่าเรานี่ตายอยู่เรื่อยๆเนาะเมื่อความโลภเกิดขึ้นก็มาดูลมหายใจก่อนหายใจเข้าหายใจออกตายแล้วนี่ความโกรธกำลังเกิดมาดูลมหายใจก่อนนะหายใจเข้าหายใจออกมันกำลังตายแล้วจะไปโกรธทำไมเนาะอ้าวความหลงเกิดขึ้นยึดเป็นตัวเป็นตนเราเข้าเอาดูลมหายใจก่อนมันกำลังตายเกิดตายเกิดตายโอ้อย่าไปยึดอะไรเลยนะแม้แต่ลมหายใจนี่เรายังยึดถืออะไรไม่ได้เลยล่ะแล้วเราจะยึดอะไรได้บ้างร่างกายนี้ก็ยังยึดไม่ได้มันจะต้องตายนะเราก็ต้องปล่อยวางความทุกข์มันก็จะน้อยลงไปถ้าเราไปยึดถืออะไรเราเป็นอะไรโอ้ความทุกข์ก็เกิดขึ้นนะอย่างข้าวของเงินทองทั้งหลายโอ้เราจะเป็นอะไรสำคัญเท่าไหนขโมยมันไม่รู้เรื่องละถึงเวลามันก็จ้องเอาเหมือนกันนะเผลอมาอะไรมันก็จ้องที่จะขโมยเอานะเอาทรัพย์เอาสินสิ่งของไปแล้วคนโกรธกันก็จ้องจะทำร้ายอย่างเนี้ยเป็นต้นให้เราเจริญเมตตาเจริญภาวนาไว้เหมือนกันในสมัยก่อนนู้นก็มีหนึ่งเศรษฐี ผู้ใจบุญสร้างถวายกุฏิพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่ามีคนที่พเนจรนั้นมาห่มผ้านอนอยู่เศรษฐีก็เลยพูดนะดูถูกไปหน่อยเสียดแทงผู้พเนจรนั้นน่ะโมโหมากเลยต้องไปตัดเผาบ้านเศรษฐีเศรษฐีมีวัวแล้วตัดขาทำร้ายเขาของเศรษฐีหลายครั้งเศรษฐีก็ไม่โกรธแผ่เมตตาให้กับโจรขโมยนั่นอีกเศรษฐีนี่รักกุฏิพระพุทธเจ้ามากเลยก็เลยไปเผากุฏิพระพุทธเจ้าเลยนะเศรษฐีก็ไม่โกรธอีกเลยดีใจว่าโอ้เราจะได้สร้างบุญสร้างกุศลอีกแล้วนะสร้างมหาคันธกุฏิถวายพระพุทธเจ้าอีกแล้วก็ได้บุญมากอีกเศรษฐีก็ไม่โกรธสร้างเสร็จแล้วก็อนุโมทนาแผ่เมตตาให้กับผู้ที่มาเผากุฏิอีกทำให้เราได้บุญนะโอ้โจรขโมยนั้นใจอ่อนนะคันนี้ต้องจะฆ่าเศรษฐียังไม่มีโอกาสแถมวันนี้เศรษฐีมาฉลองมหาคันธกุฏิพระพุทธเจ้านะจิตใจเป็นบุญก็แผ่เมตตาให้เราอีกเลยต้องยอมนะยอมในธรรมะก็เลยต้องมาสารภาพผิดว่าตนเองนั่นแหละนะเป็นคนทำนะทำร้ายทรัพย์สินสิ่งของทำร้ายกุฏิมหากุฏิคันธกุฏิพระพุทธเจ้าแต่กรรมก็เลยต้องไปอยู่ในอบายภูมิในนรกมากมายนี่แหละเศรษฐีผู้ใจบุญนั้นพวกเราก็จะต้องมีเจริญเมตตาจิตนะต่อตนเองต่อคนอื่นไม่มีเวรไม่พยาบาทให้อภัยคนเราก็มีทุกข์มียากลำบากทรัพย์สินสิ่งของตัวเองก็หาไม่ได้ก็คิดเอาง่ายๆคิดว่ามันเอาของคนอื่นไปแล้วจะสบายนะแต่จะเป็นกรรมที่จะเกิดทุกข์ขึ้นข้างหน้าเราก็ต้องช่วยเขาอย่าให้เขาได้เป็นกรรมก็ต้องรักษาทรัพย์สมบัติของเราไว้สมบัติส่วนรวมเอาไว้นะให้ดีแล้วในที่สุดแล้วการปฏิบัตินี้เนี่ยนะเราจะทำจิตของเราให้เป็นเอกภพชีจิตได้ในว่าเกิดมาชาติเดียวได้ก็ต้องปฏิบัติให้เข้มข้นดังเช่นพวกเราได้มาสมาทานศีล5ศีล8ใจสงบแล้วทำให้ต่อเนื่องแล้วพิจารณาเข้ามาอยู่ในกายนี้เห็นสักแต่ว่ากายนะเกิดภาวนามยปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะของพระเจ้าที่ควรรู้ควรเห็นให้ได้จิตใจของเราก็จะได้เบิกบานแล้วก็มีธรรมะนะเข้าใจตามความเป็นจริงก็สามารถอยู่ในโลกนี้ได้โดยรู้จักโลกนี้มันเป็นของสมมตินะจิตใจกับวิมุตติทั้งเราจะมีครอบครัวมีหน้าที่การงานเราก็บำเพ็ญอยู่ได้โดยความมีสติในความมีนะปัญญาที่รู้เท่าทันของสังขารแล้วก็พิจารณาว่ากามโอคะโอคะก็คือกามนะเอาวิโอคะเนี่ยวิชาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นโอคะเหมือนกันที่จะทำใจของเรานี้ให้มันรุ่มหลงเวียนว่ายตายเกิดนะทิฏฐิความเห็นผิดก็เป็นโอคะอย่างหนึ่งนะเราก็จะต้องมานะพิจารณามองแล้วโอปัญญิโกเข้ามาในใจน้ำท่วมโลกน้ำท่วมประเทศนะแต่ว่าใจของคนเรานี้มันก็นะมีกิเลสตัณหาท่วมก็เหมือนน้ำท่วมอยู่เสมอนะแต่พวกเราวันนี้แหละมามีศีล5ศีล8ก็เรียกว่ามาทำใจของเราให้มันเหือดแห้งไปมาทำใจของเราให้มันเบิกบานทำใจของเราให้สงบเป็นสมาธิเกิดขึ้นถ้าสมาธิเกิดขึ้นเนี่ยวิตกวิจารปิติสุขเอกตานี่ก็เป็นไปได้เป็นอัศจรรย์นะเบื้องต้นสมาธิทำยากพิจารณาแล้วสงบบ้างไม่สงบบ้างก็เป็นธรรมดาวันหนึ่งเกิดสมาธิขึ้นมาเนี่ยเป็นได้ทั้งวันทั้งคืนก็ได้เป็นเดือนๆก็อยู่ได้นะสมาธิเนี่ยกายเบาจิตเบาอยู่เบิกบานแต่เรื่องของสมาธิก็ไม่แน่นอนเดี๋ยวมันก็หมดหายไปอีกแล้วนั้นสมาธิทิปัญญาความเห็นชอบนี้สำคัญให้เราดูว่าเราปฏิบัติมาแล้วความเห็นของเราดีขึ้นมากกว่าเก่าเห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารดีกว่าเก่าส่วนสมาธิได้บ้างไม่ได้บ้างก็เพียรพยายามทำไปนะแต่ปัญญาเนี่ยมันก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆล่ะในที่สุดสมาธิทรงตัวปัญญาเราแนบแน่นดีศีลรวมตัวขึ้นมาเป็นมรรคสมังคีนั่นแหละถึงจะสมบูรณ์บริบูรณ์ได้ตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารได้ก่อนจะเป็นเช่นนั้นเราจะรู้ไหมปัจจตังเวทิตโปวินยุหินะผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนในธรรมะ ก็จะรู้ได้นะจะรู้ได้แหละเห็นกายสักแต่ว่ากายมันจะเริ่มเห็นแล้วนะเริ่มที่จะเป็นโคตรภูจิตโคตรภูญาณแล้วข้ามโคตรจากความยึดมั่นถือมันก็จะเห็นได้ในเบื้องต้นนะเราเห็นรูปนามวัตถุสิ่งของเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เห็นธรรมะแล้วเป็นพระโสดาบันแล้วล่ะนะมีศรัทธาตั้งมั่นแล้วเห็นรูปนามนี่วัตถุสิ่งของทั้งหลายมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นน่ะนี่แหละก็เห็นธรรมนะปัญญาของเราก็เกิดขึ้นก็ขอให้พยายามปฏิบัติภาวนาสั่งสมบารมีของเหล่านี้ให้สม่ำเสมอไว้นะการปฏิบัติของเราก็จะก้าวหน้านะไปตามระดับหลังจากเรานั่งสมาธิภาวนาก็ให้มีสติรักษาใจของเราทั้งวันให้ตั้งมั่นอยู่ในศีล5อยู่ในศีล8สํารวมวาจาของเราให้พูดน้อยให้มีสติมากๆอย่างนี้พวกเราทั้งหลายก็จะมีความเจริญในธรรมะทุกกันทุกท่านเถิด